Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនរវាងលោកត្រាំនិងឪពុកម្ដាយរបស់ទាហានអាមេរិកម្នាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិបានកាត់ឡើងជាថ្មីទៀតការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកសេត Clinton មានការគ្រប់គ្រងលើលោកត្រាំនៅក្រោយការប្រជុំមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសលីប៊ី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុង Lagos នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់អាហ្វ្រិកនាំមកជូនលោកអ្នកដោយលោក Mark Zuckerbergហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីបានញ៉ាំងឲ្យមានបដិវត្តគំនិតថ្មីមួយផ្ទុយនឹងការគិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ចំនួនរបស់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាមួយឪពុកម្ដាយនៃទាហានអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិបានកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Arizona ដែលជាអ្នកទស្សនកិច្ចម្នាក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហើយដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008និងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឯទៀតឯទៀតខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានបរិហាររឿងគុណលោកត្រាំដែលបានបន្តមកអាមលោក Kizer Khan និងអ្នកស្រី Gazala ដែលជាភរិយាលោកនៅពេលលោកនិងអ្នកស្រីបានរំលឹកអំពីកូនប្រុសនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនកូនប្រុសរបស់លោកនិងអ្នកស្រីខាន់បានត្រូវសម្លាប់ដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2004លោកនិងអ្នកស្រីខាន់បានគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកត្រាំហើយបានបន្តនិយាយប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំក្នុងសេចក្តីសុភាសតាមទូរទស្សន៍ដែលមានរំចូលទាំង VOA ផងដែរនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកខាន់បាននិយាយថាដោយប្រកាន់យកគោលជំហរគ្មានប្រជាប្រិយភាពលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់គណបកសាធារណរដ្ឋតែម្ដងលោកខាន់បានសួរថាប៉ះសិនបើលោកអ្នកមើលបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកត្រាំលោកអ្នកគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេតើបេក្ខជនរូបនេះអាចជាប់ឆ្នោតបែបណាតើលោកត្រាំជាបបហេតុនាំឲ្យនាវានៃគណបកសាធារណរដ្ឋលិចឬបែបណាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្ទង់មតិខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគាំទ្រនាំមុខឡើងវិញលើលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្រោយមហាសន្និបាតនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅទីនោះលោកនិងវាគ្មិនឯទៀតឯទៀតបានវាប្រហារការតែងតាំងលោក Trump ជាមេដឹកនាំអាមេរិកលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យស្វាស្វែងជាលើកដំបូងឲ្យបានជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងសាធារណៈក៏មានកំណើនការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិគ្នានេះដែរនៅក្នុងការស្ទង់មតិប្រឆាំងនឹងលោកសេក Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រោយមហាសន្និបាតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះដែលមានការនិយាយលក់លើយ៉ាងច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកស្រីផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែលមហាសន្និបាតទាំងពីរនេះដែលធ្វើ4ឆ្នាំម្ដងបានចប់ទៅហើយនោះ កម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CBS News បានផ្សាយថាលោកសៃក្លីនតិននាំមុខលោកត្រាំប 49% ទល់នឹង 39% ដែលស្តីងគ្នានឹងការនាំមុខរបស់លោកស្រីចំនួន 43% ទល់នឹង 37% កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដែរការស្ទង់មតិដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយលោកត្រាំបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីជាងមួយអាទិត្យមុននេះបង្ហាញថាបេក្ខជនទាំងពីរនេះមានការគ្រប់គ្រងស្មើគ្នាចំនួន 42% នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយទៀតនៅក្រៅការប្រជុំមហាសន្និបាតនៃគណៈបក្សទាំងពីរនេះអង្គការ Public Policy Polling បានបង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិននាំមុខលោកត្រាំប 46% ទល់នឹង 41% នៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលមានរួមបញ្ចូលបេក្ខជនប្រធានាធិបតី២នាក់ទៀតគឺលោក Gary Johnson នៃពួក Libertarian មានការគ្រប់គ្រង 6% ហើយអ្នកស្រី Jill Stein នៃគណៈបក្សបៃតងមានការត្រួតត្រងតែ 2%ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលីប៊ីថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសម្បុកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសៀកតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដែលហៅកាត់ថា GNA ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារទាំងនេះដើម្បីគាំទ្រកងកម្លាំងដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាល GNA នៅក្រៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter និងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joe Dunford ប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យវាយប្រហារលោក Peter Cook លេខាធិការកសែតនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានត្រូវចំរថក្រោះមួយគ្រឿងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងមានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាល GNA និងបានយកពួកជនស៊ីវិលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នោះការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៀតបានត្រូវចំយានយន្ត២គ្រឿងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តយកចិត្តទីដៅនៃកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងក្រុងសៀកដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាល GNA អាចធ្វើការជំរុញទៅមុខដោយដាច់ណាត់និងប្រកបដោយភាពយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរនិងជួយកុំឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលពីប្រទេសនេះពួកវាអាចវាប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកលោកខុកបាននិយាយថាយើងចង់វាប្រហារពួកអៃសិលនៅកន្លែងណាដែលពួកវាងើបក្បាលឡើងដោយលោកបានប្រើពាក្យកាត់សម្រាប់សម្គាល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាពីថានចាន់ឧត្តមពេកចៈយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅក្នុងបែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់5នាក់ជិះក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាឈ្មោះ Andela ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យខ្លាំងខាងបច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបណ្ដុំបណ្ដាលនឹងឲ្យពួកគេធ្វើការលើគម្រោងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនបេសកកម្មនេះបានទទួលការជំរុញទឹកចិត្តការពីខែមុននៅពេលដែលចំនួន Andela នេះត្រូវបានជ្រើសរើសជាការវិនិយោគដំបូងដោយមូលនិធិដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីៗនេះរបស់សហស្ថាបនិក Facebook គឺលោក Mark Zuckerberg ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការវិនិយោគនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់ការចាប់ផ្ដើមចំនួនថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលយកវិស័យអប់រំជាអាទិភាពលោក Kristen ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Lagos ហើយលោកសង្សភាពប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទីស្នាក់ការកណ្ដាលកំពស់3ជាន់នៅទីក្រុង Lagos របស់ក្រុមហ៊ុន Andela មើលទៅដូចជាមិនធំដុំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងមួយដែលបុគ្គលិកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមានការសម្រិតសម្រាំងបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយពួកគេធ្វើការលើគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាខ្នាតធំដូចជាក្រុមហ៊ុន IBM និងក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន Andela នេះអាចនឹងត្រូវការអគារអការិយាល័យថ្មីឆាប់ៗនេះក្រុមហ៊ុននេះទើបតែប្រមូលថវិកាបាន24លានដុល្លារដោយមានការវិនិយោគធំបំផុតពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឈ្មោះ Chan Zuckerberg ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Priscilla Chan លោក Sunny Suleman នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Andela បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចូលលុយនេះចូលទៅក្នុងការពង្រីកលើដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកការស្វែងរកអតិថិជនបន្ថែមនិងជាពិសេសនោះគឺការបើកសាខានៅក្នុងប្រទេសទី3ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកេនយ៉ា
វាមើលទៅដូចជាចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនដែលយើងចង់ធ្វើហើយខ្ញុំប្រកាសណាស់យើងនឹងរកវិធីចំណាយប្រាក់ទាំងនោះ
ក្រុមហ៊ុន Andela ជួយអ្នកបង្កើតកម្មវិធីដែលមានបំណងប្រាថ្នាខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីមួយមានរយៈពេល4ឆ្នាំដែលនៅទីនោះពួកគេរៀនពីភាសាសម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងជំនាញកុំព្យូទ័រហើយបន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗពីចម្ងាយពីការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុង Lagos ប្រទេសនីជេរីយ៉ាឬ Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាក្រុមហ៊ុននេះមានការសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងខ្លាំងនិងទទួលបានការដាក់ពាក្យចូលធ្វើការពីចន្លោះពី 3,000 ទៅ 5,000 ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជារៀងរាល់3ខែម្ដងប៉ុន្តែជាធម្មតាពួកគេជ្រើសរើសយកតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយលើក
Our goal is to basically train 100,000 software developers for world.
គោលដៅរបស់យើងគឺបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបង្កើតកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកឲ្យបាន 100,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលពួកគេទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Andela លោក Suleiman និយាយថាលោករំពឹងថាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើននឹងចាក់ចេញហើយបង្កើតស្នាដៃរបស់ពួកគេលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
Each of them has a pain point that is real that they felt at some point in their life.
ពួកគេម្នាក់ៗមានការបង្ហាញជាក់លាក់ដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថានៅដំណាក់កាលណាមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេមានកន្លែងមួយដែលពួកគេចង់ទៅក្រោយពេលបាននៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះហើយហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តនិងកម្លាំងជំរុញដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរទ្វីបនេះបាន
ទស្សនៈគំនិតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក Zuckerberg និងអ្នកស្រី Chan គូស្វាមីភរិយានេះបានចាប់ផ្ដើមគំនិតដូចផ្ដើមនេះកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីកំណើតនៃកូនដំបងរបស់ពួកគេដោយមានគោលដៅជំរុញសក្តានុពលរបស់មនុស្សនិងលើកកម្ពស់សមភាពទឹកប្រាក់24លានដុល្លារសប្ដងនេះមិនមែនជាតួលេខចម្លែកពេកទេនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Africa Internet Group ដែលដំណើរការគេហទំព័រជំនួញតាមអនឡាញនាំមកគេមួយឈ្មោះថា Jumia បានបន្ថែមប្រាក់មូលនិធិ300លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះគេហទំព័រ iRoco TV សម្រាប់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តក៏ទទួលមូលនិធិ19លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះផ្ដោតគោលដៅទៅលើតែពាណិជ្ជកម្មនិងការកសាន្តលោក Benko Uluva Femi និពន្ធនាយកនៃគេហទំព័រព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះ Tech Cable បាននិយាយថាការផ្ដោតគោលដៅទៅលើការអប់រំរបស់ក្រុមហ៊ុន Andela ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលកំពុងតែរះឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
Andela is kind of like attack that problem and they're kind of like unique in that they're
ក្រុមហ៊ុន Andela វាលុកលើបញ្ហានេះហើយវាមានចំណុចសំខាន់ខុសពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតត្រង់ថាវាជាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលវាលុកលើបញ្ហានេះតាមភាពជាក់ស្ដែងនោះគឺបញ្ហានៅក្នុងការអប់រំ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើម Chan Zuckerberg បានទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដោតលើការអប់រំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានលើកឡើងថាគំរូច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃការរៀនសូត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Andela ថាជាហេតុផលមួយដែលពួកគេសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីលោកសុកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Campbell ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតស្តីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ពីរបៀបដែលកម្មករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនិងពីចំនួនគណៈបកនយោបាយដែលចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមការប្រគល់បច្ចេកទេសការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចសម្ភារនេះមាន4ភាគដែល VOA ផ្សាយជារៀងរាល់យប់ចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហានេះតទៅដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមអរគុណអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានញ៉ាំងឲ្យមានបដិវត្តគំនិតថ្មីមួយផ្ទុយនឹងការគិតរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីនីវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគសង្គមដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់រូបនេះលោកសៃមនីនីវីអេរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាក់ស្បាតប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានរុញច្រានពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរនៅពេលដែលពួកគេយល់ថាអាជ្ញាធរធ្វើអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលធ្លាប់ធ្វើការវិភាគបញ្ហាសង្គមជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការវិវត្តចុងក្រោយក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចលនាថ្មីមួយដែលលោកហៅថាជាបដិវត្តគំនិត
ពលរដ្ឋដែលចូលមានគំរូទៅលើលោកកែមលីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅតែមានភាពប្រកបដោយសម្ដីទៅគាត់ឆ្លាតហើយគឺនឹងលោកក៏កាន់មកកាន់តែច្រើនច្រើនជាសញ្ញាប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលថាពេលដែលមនុស្សមានបដិវត្តគំនិតនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួលអំពីការវិវត្តឲ្យច្បាស់ហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលពីដើមមកយើងថាពលរដ្ឋមិនចេះគិតពលរដ្ឋល្ងងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេះក្រោកឈរឡើងដើម្បីនិយាយដើម្បីស្រែកឲ្យពួកគាត់ដឹង
លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចំកណ្ដាលទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រូបលោកភ្លៀមប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារមិនឲ្យអាជ្ញាធរយកសាកសពរបស់លោកដែលនៅស្ដុកស្ដឹងក្នុងថ្លុកឈៀមចេញពីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗទេដោយពួកគេបានទាមទារដឹកនិងដង្ហែសពរបស់លោកជំនួសវិញយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនកុះកររួមមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តក្រុងនានាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងអ្នកការទូតក្នុងស្រុកនិងបរទេសផងបាននាំគ្នាទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកជាហោហែបន្តឥតដាច់លោកប៉ាងុនទៀងដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះថាវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតរូបនេះបានដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទៅហើយ
គំរូរបស់គាត់នេះវាចាក់នៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនជាច្រើនទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំថាយុវជននឹងងើបឡើងនិងធ្វើការបន្តបេសកកម្មរបស់លោកកែមលី
កាលនៅរស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងបន្តការងារស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារអំពីបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរសម្រាប់អ្វីមួយដែលលោកចាត់ទុកថាជាកេរដំណែលឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយទោះបីជាលោកជារឿយៗបានអះអាងថាលោកអាចនឹងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារការជំនះបន្តធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏រសើបនេះក៏ដោយនៅមុនពេលលោកត្រូវបានបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីបានសរសេរបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយជាច្រើនរួមទាំងរឿងកំ pl ាយនយោបាយចំនួន19រឿងដែលនិយាយរិះគន់ដោយប្រយោលទៅលើបុគ្គលឬអ្នកមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមដោយប្រើតួអង្គជាសត្វវត្ថុឬក៏ឈ្មោះមនុស្សសាមញ្ញក្នុងរឿងកំ pl ាយរបស់លោកលោកគ្រងនឹងនិពន្ធរឿងកំ pl ាយនយោបាយបែបនេះឲ្យបាន99រឿងហើយបោះពុំរឿងទាំងអស់នេះនៅចុងឆ្នាំ2016ក្រៅពីនេះលោកកែមលីក៏បានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចុះស្រាវជ្រាវនៅតាមមូលដ្ឋានដែលលោកបានហៅថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរួមទាំងកោះមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាក្រុមរបស់លោកបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតទៅទៀតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អំពីកោះទាំងនោះដែលលោកចាត់ទុកថាងាយរងគ្រោះពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាង
ពេលខ្លះកោះទាំងនោះយើងស្គាល់ចាញ់ជនជាតិបរទេសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាហានិភ័យមួយដែលយើងមើលឃើញ ដូចនេះនឹងលោកដឹកការដៃដែរអញ្ចឹងបានជាមានឆន្ទៈតែមួយចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងរួមគ្នាបាទ
នៅពេលមានជីវិតរស់នៅលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងបានគិតនឹងមើលឃើញថាលោកបានបង្កើតចលនាមួយដើម្បីបំផុសបំផុលសាធារណជនឲ្យក្រោកឈរឡើងតតាំងនឹងការបំពៀរបំពានអំណាចពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចហាក់ដូចជាបារម្ភខ្លាំងចំពោះលទ្ធភាពនៃការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងខ្លួនដែលអាចកើតឡើងដោយសារការវិភាគត្រង់ត្រង់ឥតខ្លាចក្រែងរអារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្ក្រាបចលនាដែលគេហៅថាបដិវត្តពណ៌ណាមួយតួយ៉ាងនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះគង់រាយាត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនិងក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែក្រោយពីនិស្សិតរូបនេះបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការប្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន
ខ្ញុំស្មានឥឡូវនេះឈានដល់ដំណាក់កាលផ្លូវបំផែកមួយដែលយើងឃើញថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានបដិវត្តក្នុងការគិតប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានគិតអានឹងទេគាត់គិតថាពលរដ្ឋនេះត្រូវតែឈានទៅរកបដិវត្តពណ៌អញ្ចឹងវិធានការទាំងអស់តែជាឆានដែលយើងឃើញមកនេះគឺច្រើនតែប្រើវិធានការគម្រាមឬក៏បង្ក្រាប
លោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងបន្តថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបើថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលវាមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពជាបដិវត្តកម្រិតបដិវត្តនៃការគិតផ្លាស់ប្តូរនៃការគិតរបស់គាត់ពីຕົងទៅលើអពុកម្ដាយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់សង្គមមួយចំនួននៅខ្លួនឯងហើយជាងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ក្រាបវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែលែងពេញចិត្តកាន់តែមានការខឹងសម្បារច្រើនឡើង
អ្នករិះគន់លើបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបជាមួយប្រទេសជិតខាងរួមមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកន្លងមកលែងហ៊ាននិយាយអ្វីប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាដ៏រសើបនេះប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាបដិវត្តគំនិតដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានជាពិសេសក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរ
នៅខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតថារឿងព្រំដែនវាជាទូនទីរបស់គាត់អញ្ចឹងបើមានណាហ៊ានលើករឿងអីរឿងព្រំដែនមកគាត់ត្រូវបង្ក្រាបគាត់ត្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ខាងពលរដ្ឋនេះគាត់មិនបានគិតចឹងទេឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថារឿងប្រទេសខ្មែរនេះវាជារឿងកំហុសគ្នាទឹកដីខ្មែរជាទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងរួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាព្រំដែននេះគាត់តែងតែបង្ហាញការឈឺឆ្អែលបាទ
តែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីក៏បានធ្វើការវិភាគទៅលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលមានចំណងជើងថា Hostile Takeover ឬបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនដ៏មហិមារបស់គ្រួសារកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកខាតបង់ចំពោះការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះហើយលោកថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅដើម្បីវែកមុខរកជននៅពីក្រោយឬក៏ការពិតនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នេះហើយ
ការដែលបងប្អូនមានមតិអានឹងខ្ញុំក៏មិនមានមតិអីជំទាស់ដែរទេការយល់ឃើញខុសខុសគ្នាក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះគឺថាវាយល់ឃើញខុសគ្នាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាគួរទុកលទ្ធភាពឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយម៉ត់ចត់បាទ
ដូចគ្នានេះដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈសិនដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកហៅថាកុំធ្វើឲ្យទឹកល្អក
់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះមិនគួរលូកលាស់ក្នុងអំឡុងច្រើនទេទុកឲ្យការបូជាសពទុកធ្វើឲ្យជាការបញ្ចប់ពន្ធថ្ងៃផុតគេទុកឲ្យសម្បត្តិគេធ្វើចាំជាស្រ័យជ្រៀងវាខុសកន្លែងកណ្ដាអត់វិជ្ជាជីវៈកន្លែងកណ្ដាពីទេវិធីវាខុសកន្លែងកណ្ដាបានយើង challenge ហើយបើយើងនិយាយព័ត៌មានគេធ្វើការយើងជាអ្នកណាអលិសុភជាតិវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងថាឥទ្ធិពលនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានភ្ញាក់រលឹកនិងងើបឡើងរួចទៅហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់កំភ្លើងពីរគ្រាប់របស់ឃាតករបានធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីម្នាក់ស្លាប់ ប៉ុន្តែរបួសខ្មែររាប់លានអ្នករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកផលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Camprel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីរបៀបដែលគណៈកម្មការខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនិងពីចំនួនគណៈបកនយោបាយដែលចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះមាន4ភាគដែល VOA ផ្សាយជារៀងរាល់យប់ចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហានេះតទៅដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងខាងពាណិជ្ជកម្មច្រាំងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រទេសជាតិ12ជាសមាជិកទោះណាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង2នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយ ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានញុះញង់ពួកអ្នកគាំទ្រឲ្យធ្វើការវាយប្រហារថែមទៀតលើពួកអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនាតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីអ្នកមានសមត្ថចិត្ត2នាក់ដល់ពួកភេរវជននេះបានអាកបព្វជិតកាតូលិកបារាំងម្នាក់អាយុ85ឆ្នាំនៅពេលលោកប្រពៃពិធីសូធោម៉ាស1ដែលជាកិច្ចការមួយពួកមន្ត្រីបារាំងព្រួយបារម្ភថាជាកលយុទ្ធមួយដោយចេតនាដើម្បីបង្ករឿងឲ្យពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានៅក្នុងប្រទេសបារាំងធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេសនាប្តីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Dabik របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមច្បាប់ចេញផ្សាយថ្មីៗបំផុតដែលអានច្រើនដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងពួកអ្នកមានសមត្ថចិត្តដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រធានបទវាយបំបែកឈើឆ្កាងអ្នកបច្ចេកទេសខាងអេឡិចត្រូនិកសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យការិយាល័យសហព័ន្ធខាងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការិយាល័យ FBI បានទទួលសារភាពថាខ្លួនមានទោសក្នុងការបំពេញមុខនាទីជាភ្នាក់ងារម្នាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនឈ្មោះគុនសានជុនដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយដែលបានទទួលសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចូលសញ្ជាតិបានទទួលសារភាពនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគាត់បានប្រគល់ព័ត៌មានរសើបទៅឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.